kun sagale America ra hojja adrat ya majmata ti galgal galgala saati lama falakka da masadit radio and television and sin dihatu qopi afan oromoti akamultan qopi harraf qabnu wajinani tigist gemeti qabnu keessatti naannoo Benishaangul Gumuz godina kamaashi keessatti jiraattonni kuma 300 ol tajaajila humna ibsaa malee jiraachuu irra jalqabanii ogga 7 gara boodaa gabaasa qabu. Manni amantaa ortodoksii naannoo Tigraay episkoopposoota 10 sinodoolisiin mana amantaa ortodoksii Itoophiyaa immoo 9 muudan bilbata kaleessate gara boodaatti deebina. Gara dhumaa immoo qophii ispoortii qabatee eebbisaan qophaa'aa jira. Nu wajjin turaa. Akumero hundumatu odu tasana odu harra anutin jana ni gamadan
attam jirtu kabajamto ta odofto ta kenya odu narab jenne kuno Ethiopia keessatti xumura barnoota yuunivarsiitii irratti yeroo duraatii fi qormaata kennameen barattoonni 100 keessaa harka 40 qofni akka darban ministiriin barnootaa beeksisee jira. Itti aanaa ministeera barnootaa obbo Saamu'eel Kifilee ibsa gaazexeessotaaf sanbata darbe kennaniin
barattoota waliigalaa qormaata ba'uu yuunivarsiitii fudhatan keessa harki 60 hin dabarre kanarraa kan ka'es kan hin eebbifamne ta'uu ibsaniiru. Akka obbo Saamu'eel jedhanitti lakkoofsi barattoota qormaata kanaaf taa'anii waliigalaan 100,150 yoo ta'u isaan kana keessaa 61 qormaata kana darbaniiru jechuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Waraanni Suudaanii fi humna saffisaa biyyattii hedduutti godhamaa jiru biyyattiin nyaataan of sooruu akka dadhabdu godhee namoonni baay'een beelaaf iyyummaa hundee gadi fageeffateef saaxilamaa jiraachuun ibsameera.
Dhaabbati oduu Reuters wiixata har'aa akka gabaasetti qonnaan bultoonni baankota irraa liqii tokkollee argachuu dhabuu isaanii fi gatiin meeshaalee akka xaa'oof boba'aa ol ka'uu isaaniitu gam tokkoon akka midhaan hin facaafamne duubatti harkisee jira. Dhaabbati oduu kun qonnaan bultoota ogeeyyii fi hojjetoota dabalatee namoota kurnaa ol haasofsiisuu isaa ibsee keessumaa qonnaan bultoonni 4 rooba baatii keessa jirru adoolessa kana dura midhaan facaasuu ka dandeenyu miti jechuu isaanii ibseera. Sudaan gara beelaatti qajeelaa jirti jedhu qonnaan bultoonni kun xiinxaltoonni tokkummaa mootummootaa immoo tilmaama kanarra ga'uuf yeroonsaa gonkumaa hin geenye jechuudhaan falmu. Kana malees dhaabileen gargaarsaa gareewwan wal waraanaa jiran lamaan gargaarsa namumaa akka hin seenne dhorkan jechuudhaan himataa jiru. Gamlachuu garuu haala mijeessuu isaanii kan dubbatan yoo ta'u lamaanuu inni tokko isa kaaniin situ gargaarsa akka hin seenne uggura jechuudhaan wal himataa jiru.
Eegdonni daangaa Liibiyaa naannoo gammoojjii daangaa Tuunisiyaatti argamutti godaantota Afrikaa dubartoonni fi daa'imman keessa jiran bararuun himameera dabalata qabna.
Godaantonni lubbuun hafan kun akka jedhanitti aangawoonni Tuunisiyaa gara bakka baadiyyaa fagoo kanatti kan isaan geessan yoo ta'u bishaan nyaataaf bakka jireenyaa malee gammoojjii keessatti akka hafan hedduun isaanii mirkaneessanii jiru. Namoota lubbuun hafan keessaa tokko ka ta'e Muusaa Kaalid aangawoonni Tuunisiyaa waan isaan qaban hunda erga jalaa fudhatanii booda isaa fi namoota ka biroo naannoo gammoojjii daggala walakkaa jirutti nu geessanii nu gatan jedhan. Muusaanis ta'e warri kaan poolisii Tuunisiyaan reebamuu isaanii mataa isaa irratti immoo miidhaan akka irra ga'e harkisaas akka cabe dubbateera. Amma immoo aangawoonni Liibiyaa bakka dahannaa akka isaa kennan gaafatee jira. Eegdonni daangaa Liibiyaa guyyoota muraasa darban keessa yoo xiqqaate dhiirota jahaa fi garee dubartootaaf daa'imman of keessaa qabu aduu fi ho'a digirii seentigireedii 40 ol ta'e keessatti ukkaamaman arguu isaanii ibsaniiru.
Yuunaayitid Isteetsi cimumsa Indiyaan gara anniisa haaromsaatti godhaa jirtu saffisiisuudhaaf qarqaara akka jirtu ministeerri maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi Jaanet Yeelan wiixataarraa beeksisaniiru. Walgahii biyyoota G20 Indiyaatti gaggeeffamaa jiru cinaatti ministeera maallaqaa Hindii Nirmaalaa Sitraman wajjin walgahan Yeelan cimumsa anniisaa Indiyaa saffisiisuuf baasii kaapitaala gadi aanaadhaa fi investimentii dhuunfaa dabaluu dhiyeessuudhaaf waltajjii investimentii irratti Hindii wajjin hojjechuudhaaf hawwii guddaa eegnaa jedhaniiru.
yelan ji'oota sagal keessatti imala gara indiyaa yeroo godhan kun sadaffaadhafi kunis hariiroo biyyoonni lamaan guddachaa dhufu agarsiisa jedhameera. Gabaasa biraatiin hooggantoonni awurooppaatii fi pireezidaantii tuuniziyaa ijaarsa hariiroo dhimmoota adda addaa irratti dilbata kaleessa mari'ataniiru. Bal'ina oduu kanaatiif jaalanne.
Hooggantoonni biyyoota Xaaliyaanii, Neezerlaandii fi komishiniin awurooppaa ji'a tokkorra yeroo xiqqoo dabre keessatti daawwannaa isaanii yeroo lammataaf Tuuniziyaa keessatti gaggeessanii jiru. Yaadi Tuuniziyaa waliin mallattaa'e tumsa waliigalaa bal'aa ta'eef karaa akka saaqu abdiin jira jedhameera. Hooggantoonni kun daawwannaa isaanii isa dhumaa ji'a waxabajjii keessa taasisaniin diinagdee Tuuniziyaa raafama keessa jiru baraaruuf akkasumas daangaa ishee haala gaariin eegsisuu tasgabbii ishee iddootti deebisanii godaansa gama sanaan dhufu dhaabuuf jecha gargaarsa maallaqaa yuuroo biliyoona tokko ol akka kennan waadaa akka galan yoo ta'u kunis qarqara galaanaa Tuuniziyaa irraa imala gara awurooppaatti gaggeeffamu dhaabsisuuf ta'a. Pireezidaantiin Komishinii Awurooppaa, muummee ministeerri Xaaliyaanii fi muummee ministeerri Neezerlaandii pireezidaantii Tuuniziyaa waliin erga mari'atanii booda ibsa kennaniin maallaqa gargaarsaa gamtaan Awurooppaa Tuuniziyaadhaaf waliigalaan dhiyeesse gadi fageenyaan hin ibsine. Garuu tarkaanfiiwwan bal'aa amma saffisaan hojiirra oolchuuf waliigaltee waliigalaarra geenyeerra jedhaniiru. Gamtaan Awurooppaa Tuuniziyaa waliin daddabarsa dhala namaa kan seeraan alaarratti kan hojjetu yoo ta'u hojii barbaachaa fi baraarsaa godaantotaaf godhamu qindoominaan hojjetu. Gamni lachuu bulchiinsa daangaa irrattis tumsuudhaaf waliigaluun isaanii ibsameera. Biyyoonni miseensa gamtaa Awurooppaa waliigaltee kana raggaasisuu akka qaban kan ibsame yoo ta'u deeggarsa bal'aa akka jiraatu amantaa baay'ee qabnaa jedhaniiru.
Har'aatiif jaalannee galateeffannee gara gabaasa itti aanutti ceenaa. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii keessatti erga tajaajilli humna ibsaa addaan citee waggoota torbaa ol ta'uusaa sababa kanaanis rakkinaaf saaxilamuu isaanii jiraattota keessaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Waajjirri kominikeeshinii godina Kamaashii karaa isaatiin humni ibsaa caamsa bara 2008 irraa kaasuudhaan guutummaatti addaan cituu fi jiraattonni 1,300 ol rakkoo kanaaf saaxilamu beeksiseera. Dhimma kanarratti kan gaafatame buufanni humna ibsaa Gimbii addaan cituu humna ibsaa godina Kamaashii kanaaf sababni rakkoo nageenya ta'uu ibsee. Naakoor Malkaa Amburraa dabalata qaba.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii magaalaa Kamaashii keessa jiraachuu kan dubbatan obbo Lammaa Roorroo erga bara 2010 jalqabee tajaajilli humna ibsaa kan addaan cite ta'uu dubbatanii jiru. Humna ibsaa ilaalchisee erga bara 2010 sababa hidhattootaan daandii irratti addaan citee ture jira. Yeroo irra deebinee hojjennu ammas nu jalaa kutaa turan. Waan humna ibsaadhaan hojjetamu hundumaa yeroo ammaa kana argataan jirru uummata irra miidhaatu gahaa jira. Hojii mootummaa hojjechuuf boba'aa bituudhaan jenereeterratti dhimma ba'aa jirra. Yeroo ammaa ammoo boba'aa yoo argataan jirru sababa ibsaan hin jirreef neetworkiin iyyuu nu rakkisaa jira jechuun dubbatan. Jiraataan magaalaa Kamaashii isaan biraan obbo Daaniil Ayyala jedhamanis godinichatti tajaajilli ibsaa addaan cituun yeroo dheeraa amma kanaaf turuun isaa laafina xiyyeeffannoo mootummaan kenneeti jechuun akkasitti ibsu. Egaan waa'ee ibsaa kana sababa isaa hin beeknu mootummaan dhabamuu nageenyaa akka rakkootti kaasa. Nuti sababaan kun quubsaadha jennee namannu rakkinichaaf xiyyeeffannoo kennuu dhabuudha rakkoon jedheen fudhadhaan. Hidhi haaromsa guddichi godina Kamaashiif godina Matakkal jidduutti asuma numa dhiyootti hojjetamaa jira. Haa ta'u malee mootummaan itti yaadee sabisteeshinii naannoo kanatti osoo nuuf dhaabuu danda'u guyyuu rakkoo nageenyaa jedhee kaasuun sirrii miti. Yoom nuuf sirrata jennee addaa jirra. Jechuun dubbatan qindeessaan qajeelcha kominikeeshinii godina Kamaashii obbo Jarmuusaa Tagany erga bara 2008 tajaajilli humna ibsaa godinicha keessatti addaan citu dubbachuudhaan kanaanis jiraattootni godinichaa 1,300 ol ta'an rakkoo hawaas diinagdee garaagaraaf saaxilamaniiru jechuun ibsu.
Kamaashii zoon amnisti waradaanaa aand katamasa darna yaallo beezii zoon laayingidii keessoosti matooshii beelayinoo.
Godina Kamaashii keessa aanolee shaniif bulchiinsa magaalaa tokkotu jira. Uummata 1,300 oltu jiraata. Erga bara 2008 eegalee. Ibsaan addaan cituu kun kan jalqabe baatii caamsaatti ammoo guutummaatti cite jijjiirama biyyattii keessatti ta'e hordofee rakkoon keenyaa biyyattii keessatti bakka garaa garaatti uumameen wal qabatee hundi isaa hojii isaa raawwachuu hin dandeenye. Yeroo ammaa guutummaatti jechuun ni danda'ama. Hawaasni godina keenyaa humna ibsaa argataa hin jiru. Fakkeenyaaf Kamaashii, Dambee, Diizaa, Zaayif, Mijigaatti tajaajila kana fayyadamaan jiran jechuun dubbatan. Qindeessaan kun rakkoowwan qaqqaban jedhanis akkasitti ibsu. Amma Kamaashii irraa baankiin jira, teeleen jira, jenereetara birii kun 150 yeroo tokko tokko amma miiliyoona 1 bitu. Isarratti karaan seeraan alaan boba'aan gurgurama waan ta'eef gatiin isaa qaaliidha. Jenereetarri jalaa manca'uun rakkoo guddaaf saaxilamaniiru. Raabsaan boba'aallee hin jiru. Manneen kompiitaraa jiru. Barattootni barnoota ICT baratu. Hospitaalli ibsaa malee tajaajila kennuu hin danda'u. Hojii mootummaa irratti baatii guddaa geessisaa jira. Hidhii Abbayyaa numa biratti hojjetamaa waan jiruuf buufatni humna ibsaa sumatti nuuf hojjetame ibsaan nuuf haa deebi'u dhagaaffiin uummataanni guddaan jechuun dubbatan. Obbo Jarmoosaan rakkoo tajaajila humna ibsaa kana furuudhaaf buufatni raabsaa humna ibsaa godinicha keessatti akka banamu waadaan galamee fi kan tures ta'u hanga amma hojiirra kan oolle kan isaan dubbatan. Gama biraan jiraataan godinichaa obbo Waasiyuun Sanbataa jedhaman tajaajilli humna ibsaa dhabamuu isaatiin rakkoo qaqqabe jedhan akkasitti ibsu. Erga addaan citee waggaa 6 ol ta'eera. Dhaabbilee tajaajila fayyaa irratti dhiibbaa olaanaa geessisaa jira. Waan ibsaan hin jirreef qorannoon sirriitti waan hin adeemsifamneef hawaasni dhibeedhaan rakkataa jira. Aanolee shan irratti neetworkiin hin jiru. Magaalaa Kamaashii irratti immoo haala ciccitaa ta'e hin jira. Namoonni aanaa irraa tajaajila baankii argachuuf deemsa miilaa guyyaa 2-3 taasisuun Kamaashii dhufanii tajaajilamu. Barattoonni ammoo maaliin qotu? Rakkoon guddaanuu kana irratti mul'ata. Midhaan daakkachuudhaaf baabura motoraatti kan fayyadamnu boba'aadhaan innumtu saamichaan argama jechuun dubbatan. Dhabamuun nageenyaa naannoo sanatti bara 2010 tureeraa kan jedhan obbo Waasiyuun qaamolee sarara humna ibsaa kukkutan kanneen akka hin beekne ibsanii jiru. Humna ibsaa Itoophiyaatti tajaajila humna ibsaa godina Kamaashiif kan kennaa ture buufata raabsaa humna ibsaa Gimbiitti itti gaafatamaa kan ta'an obbo Mulgeetaa Laggasa tajaajilichi kan godina Kamaashiitti addaan cite erga bara 2010 jechuudhaan sababa ittiin addaan citeefis ibsanii jiru.
Naannoo suni bara 2010 kaasee tajaajila addaan citee jira. Naannoo Kamaashii duwwaa osoo hin taanes immoo naannoo Kiingii kan jedhamu Gidaanoo Kiingii Faddoon jedhamu suni pirojektiin haaraa hojjetamee tajaajila otoo laatiin hanga yoonaatti jiru. Innis sababa rakkoo nageenyaan kan wal qabatu shiboo masmara kanaan dura neetworkiin irra dhiyeeffamee jiru humna hin beekamne irraan irraa hiikame tajaajilli naannoo sanatti akka hin geggeeffamne godhameeti kan hojjetameen tures akkas ture.
Rakkoo kana furuudhaaf yeroo garaa garaatti hojjetaa turuu kan dubbatan obbo Mulgeetaan waan taasifamuu qaba jedhanis yommuu ibsan.
Rakkoo sana hiikuudhaafis yeroo darbe ji'a 2 fuuldura maateriyaaliin achitti bade sana bakka buusamee humni hojjetaa fi loojistikiin hundumtuu isaa eegalee pirojektisiin xumuramuun gaafa jala ga'u shiboo masmara sin diriire gara meetira 42 muka irratti jigsanii. Irraa eeggatanii keessa buddeen isaaniis hin argamne qaamni isaan hordofee akka deemsisuus godhee hin jiru. Gaafa naannoo sana gaafatamu nuuni halkan diigama fuula isaaniis hin beeknu abbaa eeguus hin beeknu halkan dhufaniiti kan isaan eeggatanii deemanii nuuni deebinu laatu hawaasi naannoo sana gaafa gaafan. Naannoo sana irratti ammayyoo haalli nageenyaa tasgabbaa'ee hawaasi naannoo sanaa qabeenya kooti jedhee eeggatee itti galamee hojjetama malee ammas gaafa hojjetamu guyyaa hojjetama halkanii kama waan ta'eef.
Dhimmicha irratti kan gaafataman itti gaafatamaan sabquunnamtii humna ibsaa Itoophiyaa obbo Mogas Mokonnin godina Kamaashiitti humna ibsaa addaan citun waajjira isaanii kan hin ilaallanne ta'uu ibsanii jiru. Jiraattotni godina Kamaashii kanneen akka obbo Lammaa Roorroof biroon ammoo guutummaattis ta'uu baatu dabareedhaan tajaajila ibsaa argachuudhaaf akka dheebotanitti jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amburraa.
Manni amantaa ortodoksii naannoo Tigraay erga waraana kaabaa Itoophiyaa booda mana amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa irraa addaan ba'uushii labsitee dillibata darbe kana muudama episkoppoosotaa haaraa 10 raawwatteetti. Sinodosiin mana amantaa ortodoksii Itoophiyaas guyyuma dilbataa kana episkoppoosota haaraa 9 muudeeraa. Gabaasaa Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa erge mitukkutu dhiheessa.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 9 bara 2015 dilbata kaleessa mana amantaa ortodoksii naannoo Tigraayitti filannoo fi muudama episkoppoosota Aksumitti gaggeeffameen episkoppoosonni 10 muudamaniiru. Kanneen keessaas 5 biyya keessaaf kan hafan 5 immoo biyyoota alaa keessatti akka tajaajilaniif kan muudamanidha. Godina kaaba lixa Tigraayitti paappaasii Shiree Indaasillaasee kan ta'an liqa paappaas Abuna Pheexiroos ibsa sabaa himaaleef kennaniin filannichi kan gaggeeffame amantoota dhalattoota naannichaa kanneen biyya keessaa fi biyyoota alaa keessa jiran tajaajiluudha jalan. Sinodoosiin mana amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa gaafa adoolessa 6 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yaa'ii taasisee naannoo Tigraayitti muudamni eeppeskoopposota gaggeeffamuun seera mana amantichaa kan cabsee fi seera maleessa jechuun ibsa baasee mootummaan gidduu seene adeemsicha akka dhaabsisus gaafatee ture. Oduu biraatiin immoo bulchiinsi mootummaa naannoo Tigraay kan yeroo ibsa baaseen qoomos Abbaa Saraqa Birahaan Walda Saamu'eel kan jedhaman dhalataa Tigraay fi dursaa amantii kan ta'an biyya Awustiraaliyaa irraa gara maqaleetti imala taasisaa turaniin buufata xiyyaaraa Finfinneetti qabamanii erga tursiifamanii booda dirqisiifamanii biyya keessaa akka ari'aman taasifameera jedhe. Kanas cimsee akka mormu beeksisee gochi akkanaa nama tokko irratti qofa kan raawwate osoo hin taane miidhaa Tigree ta'uu irratti qiyyaafatee itti fufedhas jedheera. Qoomos Abbaa Saraqa Birahaan Walda Saamu'eel muudama naannoo Tigraayitti eeppeskoopposotaaf taasifame warra biyya alaatti akka tajaajilamaniif filataman keessaa isaan tokkodha jedha. Gabaasni Mulgeetaa Asbahaa maqalee irraa erge. Gama biraatiin sinodosiin mana amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa filannoo fi muudama eeppeskoopposotaa haaraa 9 taasiseera. Eeppeskoopposonni muudanni haaraan kennameef kunneenis manneen amantichaa bakkeewwan garaa garaatti argamanitti ni tajaajilus jedhameera. Haaluma kanaanis Qoomos Abbaa Kinfe Gabriel Takila Maaraam Abbaa Garimaa kan jedhaman sabakaa Geedi'oo Ammaaroo fi Burjiitti, Qoomos Abbaa Saahila Maaraam Tolaa Abbaa Gabriel kan jedhaman sabakaa Shawaa Lixaatti, Qoomos Abbaa Sibaat La'aab Haayila Maaraam Abbaa Ximotiyoos kan jedhaman sabakaa Daawuroo fi Koontaatti, Qoomos Abbaa Amda Mikaa'el Haayil Abbaa Eelsaay kan jedhaman sabakaa Wallagga Bahaatti, Qoomos Abbaa Haayila Maaraam Geetaachoo Abbaa Bertoloomiyoos kan jedhaman sabakaa Dirreedawaatti, Qoomos Abbaa Xilahuun Warquu Abbaa Efreem kan jedhaman sabakaa Horroo Guduruutti, Qoomos Abbaa Istifaanos Gabra Abbaa Istifaanos kan jedhaman sabakaa Wallagga Lixaatti, Qoomos Abbaa Walda Gabriel Abbaba Abbaa Niqoodiimoos kan jedhaman sabakaa Harargee Bahaatti akka tajaajilaniif muudamaniiru jedha odeeffannoon sabaa himaa mootummaa Itoophiyaa irraa arganne.
Andaawachaaf dhaggeeffachaartan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma qophii torbanitti ceena. Ameerikaaf uummata ishii. Nama duraan baqataa tureen kan hundeeffame kaampaaniin Minnesota keessatti maaxeffate epimooniyaa jedhamu mihoota lubbuu baraarsa baqattoota uffataniin hojjetamu gara mihoota faashiniitti jijjiiraa jiraachuusaa gabaafameera. Gabaasa Khalil Abduu tujubeetu dhiheessa.
Kanneen kun jaakkeettota lubbuu baraarsuuf oolan kabarataman miti. Baqattoota galaana Meeditiraaniyaan qaxxaamuranii Awurooppaa ga'uuf lubbuu isaanii balaaf saaxilamaniif kutaalee addunyaa garaa garaarraa dhufantu uffata. Yeroo ammaa Minnesota keessa kan maadheffate kaampaniin bara 2018 hundeeffame kan epimooniyaa jedhamuun gara kuusaa faashiniitti jijjiirameera. Maatiin bu'uusaa kaampanii epimooniyaa kan Mohaammed Maaliin innaa walitti bu'iinsa bara 1990 Somaaliyaa keessaa baqatan. Maaliin gara Yuunaayitid Isteetsitti godaanuu isaa dura mooraa baqataa dhadhaaf keessatti dhalate.
Jaakkeettii lubbuu baraaruudhaa fi uffatan sana gara faashiniitti jijjiirre. Akeekisaas akka addunyaatti rakkoo baqattummaa irratti hubannoo uumuu fi akkasumas baqattoota karaa walitti fufiinsa qabuun deeggaruudha.
Kuusaan faashinii maaliimiif jaakkeettiiwwan lubbuu baraarsuuf bidiruuwwan baqattoonni kun itti fayyadaman tokko tokko qaama egzibiishinii yookaan agarsiisa waxabajjii 17 Waashingtan keessatti agarsiifame keessaa tokko turan. Sagantaa kanarratti walaloo seenaa rakkoo baqattootaa kan galaana Meeditiraaniyaan qaxxaamuranii mul'isuuf gargaareera.
Egzibiishiniin kun yeroo nuti kabaja baqattootaa itti agarsiisnudha. Waa'ee seenaa baqattootaa biyya isaaniitii godaanan ni hima.
Dhaabbanni godaantota addunyaa yookaan IOM galaanni Meeditiraaniyaan addunyaarraa karaa galaanattiin qaxxaamuran isa hamaa keessaa tokko jedhee jira. Daandiin kun bara 2014 irraa eegalee hanga ammaatti lubbuu namoota 20,000 olii galaafachuusaa daayireektarri IOM ibsaniiru. Agarsiisa kanaaf maaliin walaloof barreessaa lammii Ameerikaa hidda dhalate Somaalee Eliyaas Yaaboroo kan maqaa waltajjii irratti ittiin beekamu Alaakuu jedhamuun waamamu waliin walta'insa uumeera. Yaaboroon akka jedhetti galmi saganttichaa namoonni seenaa ofiisaanii akka ilaalan taasisuufi.
The new story of this type of journey is always just numbers.
Seenaan malakusa kanaa yeroo hundumaa lakkoofsuma qofa. Namoota sagaltu qarqara galaana kanaa, namoonni 12 immoo qarqara galaana sanaa irratti du'an kan jedhu. Akkasumas namoonni kun eenyu akka ta'an yookiin maaliif qe'ee biyya koo jedhanii waamanu dhiisanii akka bahan hin hubatamu. Kanaaf nuti dhimmi kun qabatamaa akka ta'u barbaanna.
Maaliif akka jedhatti? Huccuuwwan akka faashiniitti dhiyaatan kun seenaa baqattoota uffatanii turanii akka beeksisan barbaada. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Waan har'aaf jenne xumuruun dura qophii torbanii tokkoon nu hafa qophii ispoortii. Diyaamendii liigii biyya Poolaanditti dilbata kaleessaa geggeeffame atileetonni Itoophiyaa fageenya metirii 1500 akkasumas 3000 dubartootaan sa'aatii bakka sanii fooyyessuudhaan injifataniiru. Kanaafi oduuwwan ispoortii gurguddooti banaatiif eebbisaa Naggasaa.
Diyaamendii liigii biyya Poolaand Sileesiyaa dilbata kaleessaa irratti dorgommiiwwan garaagaraa 25 kan geggeeffaman yoo ta'u kunneen keessaa 11 irratti sa'aatiin bakkichaa fooyya'uun dorgommichaa miidhagina kenneera. Keessumaa atileetoon Itoophiyaa dubartootaan fageenya meetira 1500 hirmaatan irratti sadarkaa 1ffaa hanga 4ffaatti qabaachuun xumuruun isaanii addunyaaf jabina isaanii agarsiisaniiru. Fageenya kana atileet Hiruut Mashashaa sa'aatii bakkichaa fooyyessuun akkasumas reekoordii biyya Itoophiyaa qabaachuun ture kan mo'atte. Sa'aatiin ishee 3:54:87 ture. Hiruutitti aanuun atileet Birqee Hayyaloom 2ffaa eeguu baatu fiigicha kanarratti jalqabaa kaasee dursa kan turte. Atileet Dirribee Waltajjii 3ffaa ba'uun akkasumas Warqinash Masalee 4ffaa ba'uun xumuran. Atileet Hiruut Mashashaa hanga dorgommii kaleessaatti eeggattummaadhaan shaampiyoona atileetiksii addunyaatti filatamtus fiigicha kaleessaa kana injifachuun hirmaannaa shaampiyoonichaaf milkaneeffatte. Milkaa'ina isheef immoo hojiin atileet Dirribee Waltajjii olaanaa akka ture atileet Hiruut Mashashaa sagalee Ameerikaaf ibsitetti.
Majammaraam tiraagizeen ka darribee gaa indimmittaagizeenye tasmaamten nabbare maxxanu na yeraasoon wudidir hullu asarrizaa nabbare yaaggezechiin.
Jalqabumarraa'uu darribeen akkana qarqaartu walitti himneet waliigallee dorgommichatti dhufne. Darribeen dorgommii ofii dhiisteet na qarqaarte. Sa'aatii amma galmeessinee fiiguuf karoorfannee dhufne itti milkoofnerra.
Atileet Hiruut miidhama ishee mudateen kanaan dura sa'aatii minimaadhaaf guuttachuuf qabdu otoo hin guuttatiin hafuu ishee gaddisiisuus gargaarsa Dirribee Waltajjii taasisteen milkaa'uu ishee dubbachuun galateeffatteetti.
Anis sababa miidhamaatiin darribeenis dorgommii biraa irratti hirmaachuudhaan carraan sa'aatii fooyyessuuf qabnu dhiphachaa dhufuusaatiin abdii bakka hin kutadhetti. Darbeen na jajjabeessuun sa'aatii fooyya'aa keenya wal qarqaarree fidne jechuun jabaadhu naan jette. Gara dorgommichaatti akkas seenu na jajjabeessatii turte. Odoo ishiin jiraachuu baattee ofitti amanamummaa akkanaatiin fiiguu hin danda'u ture. Kanaafis baay'een ishii galateeffadha.
Atileet Dirribee Waltajjii Gamasheetiin fiigicha meetira 800 daamen liigii Sileesiyaa irratti hirmaachuuf karoora qabdus hiriyaa ishee Hiruut gargaaruuf jecha dorgommicha haqxee turte. Haala kanaanis karoorri isaanii galmaan ga'uu isaatii fi sa'aatii fooyya'aa mataa ishee galmeessuu isheetti gammaduu ishee sagalee Ameerikaatti dubbatteetti.
Kan nuti awwiilee dhumnes kanuma Waaqayyo nu gargaaree waan sana waan nu gootee baay'ee gammanneerra haala namatti toluu xumurree. anisi shuma gargaru fudura dura minima wote ture usaba lati wote pine antoko beshi rodu lema baretti baye tira kamera shi pisa nama yegatuta turte asitte andura ibasa de fibu fi asitte gale ture ishi gargata shi nisa kasati pidatuf ishi wanisun numilkai shi nis sadaka kanara gaye personal face saati tikate
Mee akkamitti ilaalte haala waliigalaa gargaarsaa lammiileen yookaan atileetonni Itoophiyaa akkaataa kanaan wal gargaaranii tokkummaa isaanii yogguu diree addunyaatti ibsan kun ergaa maalii qaba jettee yaaddaate?
Bakka tokkummaadha. Jaalala. Ispoortiin jaalala waan ta'e. Bakka gara qulqulluufachaa jechuun eenyunni kan eenyuun nyaatu waan ta'eef kan waaqayyo namaa qopheesse nyaata waliif yaaduun bakka waanta jiru.
Dorgommiidhuma Daamond Liigii Sileesiyaa kanarratti fiigicha meetira 3000 kan hirmaatte atileet Firiiwayinii Haayiluu reekoordii bakkichaa fi sa'aatii fooyyaa mataa ishee galmeessisuun injifatteetti. Sa'aatiin galmeessistes daqiiqaa 8:26 fi maayikiroo sekendii 6 ture. Firiiwayiniitti aanuun atileetiin lammii Keeniyaa Liiliyaan Kaasaayit daqiiqaa 8:27 fi maayikiroo sekendii 8 duwwaadhaan lammaffaa eeguu baatu atileetiin Itoophiyaa Lamlam Haayiluu dorgommicha kana sa'aatii fooyyaa mataa ishee daqiiqaa 8:29 fi maayikiroo sekendii 4:03 sadaffaa ta'uun xumurteetti. Dilbatuma kaleessaa fakkicha Daamond Liigii meetira 3000 gufachiisaatiin dhiirota gidduutti dorgomameen atileetiin lammii Morookoo El Bakkaali Sofooyinee reekoordii bakkichaa fooyyessuun injifateera. Sa'aatiin xiinxaleessii daqiiqaa 8:03 fi maayikiroo sekendii 1:06 yoo ta'u atileetonni lammii Keeniyaa Abrahaam Kibiwootii fi Leonaard Kemkooy lammaffaa fi sadaffaa bahaniiru. Atileetiin lammii Itoophiyaa Abrahaam Simee dorgommii kana arfaffaa ta'uun xumureera. Atileetiin Itoophiyaa kan biraa Geetanet Waalammoo dorgommicha addaan kutuuf dirqameera. Odeeffannoo biraatiin yeroo torba badhaasa baalaan doorii fudhachuun kan beekamu taphataan kubbaa miilaa lammii Arjantiinaa Liyoonel Meesii kilaba Paaris Seen Jeermanii irraa jijjiirraan gara kilaba Ameerikaa Inter Miyaamiif mallattoon suusaa ni yaadatama. Kilabni isaa haaraa kun kaleessa ifatti deeggartoota isaa fi uffata lakkoofsa 10 uwwisuudhaan ifoomseera. Sirna simannaa kanarratti deeggartoonni baay'ee istaadiyoomichatti kan argaman yoo ta'u deeggartoonni 20,000 ol ta'an immoo tikkeettii galumsaa dhumuu isaatiin rooba keessa turuuf dirqama. Taphataan ganna 36 Leonel Meesii haasaa gabaabaa afaan Ispeeniin taasiseen deeggartoota achitti argaman galateeffachuun fedhii mo'achuuf kanaan dura qabu ammas qabaachuu isaa dubbachuun shaakala isaa dafee jalqabuu fi fedhii guddaa akka qabuu fi kilaba kana guddisuu fi ga'ee koo nan baadha jedheera. Leonel Meesiin baroota taphaasaa keessatti keessuma kilaba Baarseloonaa wajjiniin goliiwwan 672 galchuun waancaa Laaligaa 10, waancaa Chaampiyoons Liigii 4 fi Ispaanish Kaappii 7 fudhachuun seenaa addaa hojjeteera. Odeeffannoo keenya teenisiitti yagguu dabarru dorgommii teenisii diree Wimbledon tapha xumuraatiin taphataan ganna 20 lammii Ispeen Kaarloos Alkaaraas yeroo jalqabaa fi shaampiyoonii ta'eera. Kaarloos Alkaaraasii falmataasaa kan ta'e ga'eessaa fi shaampiyoonaalee hedduu fudhachuun kan beekamu Novak Djokovic mo'achuun ture kan shaampiyoonii ta'e. Djokovic dorgommii Wimbledon kana yeroo 5ffaaf injifachuu karoorfatus hin milkoofne. Taphataan teenisii ganna 20 Alkaaraas kun yaada taphaa booda kenneen otoo tapha xumuraa kana iyyuu mo'atameera ta'e dandeettii kootti ofitti hin boona jedheera. Dhuguman ofitti hin boona kan jedhu Alkaaraas bara 1985 dargaggeessa ganna 17 Boris Becker fi bara 1976 dargaggeessa ganna 20 Bjorn Borg booda umurii kanaan waancaa Wimbledon mo'achuu isaa dargaggeessa dafaasa taasiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Eebbisaa Nagasaa, Stockholm, Sweden.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurreerra. Yaada keessan akkuma yeroo hundumaatu imeeliidhaan hornatvnews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo tiwiitarii fi instagiraam irratti @voafaanoromoo jedhaanu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Boru qophii idileetii walitti deebina. nagahan.